Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Před sebou máme další výpravu, během níž bychom se měli setkat s další osobností naší kultury, jejíž jméno nelze minout bez povšimnutí, byť tak činí v současnosti stále víc Čechů. Onen muž však patří nejenom do historie, on má co říct též moderní, ba i postmoderní době. Jeho pravé jméno Emil Frieda říká málo i dnešním maturantům. Umělecké jméno Jaroslav Vrchlický by si však měli pamatovat. A nejenom oni.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor tohoto rozhlasového seriálu Josef Veselý za inspirace Petrem Horou Hořejšem v režii Jaromíra Ostrého a za spolupráce mistra zvuku Josefa Daňka, tedy my všichni se budeme snažit, abychom vám měrou stravitelnou přiblížili život a dílo českého básníka Jaroslava Vrchlického.
Za trochu lásky šel bych světa kraj. Šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý. Šel v lednu, ale v duši věčný máj. Šel vichřicí, však slyšel zpívat kosy. Šel pouští a měl v srdci perly rosy. Za trochu lásky šel bych světa kraj. Jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.
To jsou snad nejznámější verše Jaroslava Vrchlického.
Napsal je v roce 1894.
Bylo mu tehdy 41 let.
A uložil je do své sbírky Okna v bouři.
Nedožil se ani 60. Za tuto dobu osudem mu vyměřenou přivedl na svět přes 200 svazků, z toho více než 80 básnických sbírek a 50 divadelních her.
Jeho rod pocházel z Brandýsa nad Labem. Mezi jeho předky lze najít nápravníky, tedy šafáře, formany, kupce, ale nejvíce z nich se vyučil za kožešníky. Otec básníků Jakub Jan sedal na kupectví. Jako účetní v železářském velkoobchodě, to už žil v Praze, se oženil s Marií Kolářovou, dcerou měšťana a mydlářského mistra v Příbrami.
Zde se sluší podotknout, že jeho maminka pocházela z 8 sourozenců, mezi nimi měla 2 bratry, Antonína a Alojze, kteří se stali kněžími.
Zvláště starší z nich, Antonín, zasáhl významně do synovcova života.
Frídovi si brzy po svatbě zařídili kupecký krám v Lounech.
Tady se jim narodil 17. února roku 1853 syn Emil.
Dítě bylo nedonošené, velmi slabé, proto bylo hned následujícího dne pokřtěno.
V Lounech rodina dlouho nepobyla.
Manžel a otec se poněkud lehkomyslně pustil do průmyslového podnikání. Pokoušel se hledat v okolí uhlí a železnou rudu, ale ztroskotal.
Celý život se mu honily hlavou všelijaké nápady.
Frídovi se neustále stěhovali. Z Loun se přemístili do Slaného, což nebyla jejich poslední zastávka.
Jejich syn Emil je však nenásledoval.
Rodina se totiž kvapem rozrůstala. Po nejstarší dceři a po Emilovi přišlo na svět dalších 6 potomků.
Takže bylo rozhodnuto, že Emil odejde ke strýci farářovi, matčině bratru Antonínovi, do ovčár u Kolína.
Odvezl ho tam tatínek.
Zřejmě nějakou bričkou nebo snad na žebřiňáku.
Na voze s fůrou uhlí.
Byly mi 4 roky, když jsem byl poslán od matky k strýci. Od toho času nevrátil jsem se nadéle domů. Svým vlastním stal jsem se cizím. Mám velmi málo vzpomínek na své dětství a ty jsou tiché, plné zádumčivosti. Snad to bylo dobře k rozvoji mé básnické povahy. Ta tichá fara mého strýce, vidím ji stále zavátou sněhem, on sám jen ve službě myšlenky a v tiché práci. Má babička se starou, švabachem tištěnou postilou, z níž jsem uměl v stáří 6 let životy všech možných i nemožných svatých i světic nazpaměť. Žádná hlučná změna, žádné svátky, žádná tucha o jiném světě. Vše stále stejné, stále pravidelné. A to je zvláštní, že si pamatuju více na zimy než na léta. Můj strýc miloval sedávati ve velikém čeledníku za dlouhých zimních večerů. Čeledinové a děvečky deroucí peří a zvlášť náš starý kostelník. Co tu bylo pověstí a pověr? Věřil jsem sám, že jsem viděl ohnivé muže a často utekl jsem za adventních večerů, bych z bázní v srdci se díval dolů k zahalených mlhou na mystický rej bludiček. Druhý pak zvuk, který mne unášel, byla hymna lesů, rozkolébaných vichrem. Tenkrát psal jsem už verše. Proležel jsem celé hodiny v mechu, dívaje se do modra, do toho zeleného, vlnícího se oceánu. Má babička našla jednou v mé kapse pomačkaný papír a odevzdala jej mému strýci. Byla to má nejprvnější báseň a byl jsem hrdý, že opěvovala sťaté pány po bělohorské bitvě. Kdo tě to naučil, dítě? Já plakal jako přistižen při zločinu.
Uplynula léta docházky do ovčárské obecné školy a do hlavní školy v Kolíně.
A díky strýci mohl pomýšlet na studia.
Začal navštěvovat gymnázium ve Slaném.
Po roce však přestoupil do německého piaristického gymnázia na Novém městě pražském.
Peníze, které přicházely od rodičů, proměňoval Emil na knihy.
Což se ale brzy změnilo, protože otci Frýdovi se přestalo dařit, takže prodal ve Slaném dům a odstěhoval se do Domažlic, kde si kromě kupeckého krámu na náměstí zařídil loterii a navíc vyráběl čokoládu a různé léky.
Praha byla drahá a tak by Emil šel nejraději k rodičům do Domažlic, jenomže tam gymnázium nebylo. Nejbližší se nacházelo v Klatovech.
Když chtěl do něj student přestoupit, musel složit přijímací zkoušku.
Z matematiky měl připravit Emila Frýdu žák Josef Thomayer, budoucí profesor medicíny a celoživotní básníkův přítel.
Jenomže ani ten neuměl dělat zázraky. Emil neobstál a nezbylo mu nic jiného, než aby si v Klatovech 6. třídu zopakoval.
Tehdy si Emil zvolil básnický pseudonym. Učinil tak na návrh spolužáka z klatovského gymnázia Josefa Thomayera. Jako studenti na jaře navštívili rozkvetlé údolí řeky Vrchlice u Kutné hory. Emil byl unesen nádhernou jarní scenérií a tak mu jeho kamarád vnuknul myšlenku, že by si Vrchlici mohl zvolit za základ svého nového příjmení. Básník Frýda to znělo přece jenom nějak obyčejně. Je zajímavé, že tento pseudonym dříve používal kutnohorský básník Josef Jelínek Vrchlický. V údolí Vrchlice lze dodnes spatřit v pískovcové skále vrchlického reliéf. Vytvořil jej v roce 1919 kutnohorský sochař Josef Chvojan.
Takže tu máme Vrchlického. Stále Emila?
Ani ten Emil neobstál. Jaroslav se k rozkvetlému údolí Vrchlice hodil přece jenom líp.
Když v Klatovech odmaturoval, nastoupil do knížecího arcibiskupského semináře v Praze.
Měl se stát knězem?
Vedla ho k tomu rodinná tradice dvou strýců, ale rozhodování nebylo jednoduché.
Nakonec zvolil seminář kvůli svému nepříliš pevnému zdravotnímu stavu.
Jenže tam vydržel sotva půl roku.
Povolilo mu zdraví.
Spíše nervy. K odchodu ho přiměly stejné důvody, jako kdysi Karla Havlíčka. Nesvobodný duch, plný donášení a špiclování.
A taky se nemohl plně věnovat své literární činnosti, se kterou pro svůj život najisto počítal.
Takže přestoupil na filozofii.
Později svým strýcům farářům vyprávěl, jak spával v klerice, aby se ráno nemusel zdržovat oblékáním, a jak prefekt věřil, že pod postelemi seminaristů se zdržuje čert.
Tím druhým strýcem farářem byl Alois Kolář, který nastoupil jako duchovní ve veltrusech.
Dlouhovlasý, bledý student.
Hovoříme o Emilovi. Vlastně nyní již o Jaroslavu Vrchlickém.
Jenž se procházel rozlehlým zámeckým parkem se stinnými alejemi a slunnými palouky, chodil se koupat a plně vychutnával zdejší idylu.
Netušil, jak tento park zasáhne osudově do jeho života.
No, možná vychutnával ještě něco jiného než přírodní idylu.
Dejme tomu, že lze do idyly přírodního charakteru zahrnout i studentovo milostné vzplanutí.
Kolik bylo planoucímu studentovi?
20. Zrovna tehdy vznikla jeho první milostná báseň Ty zdráháš se, napovídající jakýsi erotický zážitek.
On jich pak měl milostných zážitků i milostných básní na svém kontě, ve svém životě poměrně dost.
Ty zdráháš se, mám odejíti? O, dovol ještě na chvilku. Hle, měsíc vzplál a právě svítí na bílou tvoji postýlku. Proč leká tebe jeho světlo, že chvěješ se mu v zápětí? Snad líčko tvé by znovu vzkvětlo, kdyby nás uzřel v obětí? Ty zdráháš se a před v té chvíli nám lásky anděl nejbližší. Víc luny světlo, závoj bílý nad námi rozpěl ve výši. Jen postůj. Jeho dech mým letem, ať strun tvé duše dotkne se, ať zahraje tvých rájů květem, jak zvěst o jaru po lese. Paprsku jeho každé tknutí, sny zlaté roní na víčka, tu každé hnutí obejmutí, a každý dech to hubička. Snad v nich se tvoje duše vznítí, a štěstí nám se rozetní. Ty zdráháš se? Mám odejíti? Nuž, na dobrou noc poslední.
Začínajícího básníka potkalo na jeho pouti stále mladým životem hned několik zubatých.
O něho samotného se sice nepokoušeli. Za to zabili poetu Bohdana Jelínka. Měl 23 let, zemřel na tuberkulózu. Vrchlický se za pár let postaral o vydání Jelínkovy literární pozůstalosti.
Náhle a nečekaně zemřel jeho otec, Jakub Jan Frýda.
Nikoli sebevraždou, ani na otravu, jak se říkalo, ale docela obyčejně na mrtvici.
Ještě předtím odešel na věčnost Vítězslav Hálek.
Jaroslav se tehdy živil, jak se dalo. Soukromé hodiny češtiny dával francouzskému historikovi Ernestu Denisovi, milovníku českých dějin.
A už tu byl na cestě další milostný vznět.
Co to bylo za dívku?
Seznámil se se svou příbuznou, Marií, jejíž otec byl účetním v cukrovaru.
Do Marie Byli zamilováni oba bratři Frýdové, ale sestřenka podle všeho vyznamenávala větší přízní mladšího Bedřicha.
Nebyla krásná, za to milá a tichá dívka.
Popisovali úspěšnější bratr Bedřich.
Oba jsme si ji oblíbili. Zdá se, že jeden čas bratr můj dosti opravdově. Zmiňuji se o této věci, protože všechny jeho milostné verše té doby vznikly ze vzpomínek na ní.
Jaroslav je uložil do sbírky Sny o štěstí.
Případný název?
Sladké dítě?
Tak na ní vzpomínal, ještě když byl na pobytu v Itálii.
A zřejmě na ní nikdy nezapomněl, protože po její smrti, tedy po 22 letech, jí věnoval čtyřdílnou báseň Malý román.
Mé ruce se k tvojí nesklonily hlavě. Já v dálce dlel a sama v nemocnici ty jsi umírala bědná, zoufající. List svátý vichrem v jiných listů v řavě. Šel život přes tě jak přes jiných řady. Já nezapomněl. K listu zežloutlému se chýlím dnes a žehnám srdci tvému dnes hrdý stejně odříkat ti všemu, jak tenkrát jsem byl mladý.
Ještě, že to všechno dokázal Vrchlický zbásnit.
A dlužno uznat, že to uměl čím dál líp.
Velký vliv na něj měla samozřejmě další žena.
Poprvé ji uviděl ve Veltruském parku. Spisovatelka Sofie Podlipská, mladší sestra Karoliny Světlé. Byla tam na procházce s 12letou dcerou.
Ke skutečnému seznámení došlo ale až v Praze, kde maminka Podlipská požádala, co by redaktorka almanachu Souzvuk, Vrchlického o příspěvek.
Od té doby s ní básník zůstal ve styku.
23letý básník si začal se spisovatelkou o 19 let starší pilně dopisovat.
Korespondence se utěšeně rozrůstala.
Píše autor monografie o Jaroslavu Vrchlickém, literární historik a spisovatel doktor Bohuš Balajka.
Vrchlický se svěřuje Podlipské se svými plány, posílá jí rukopisy nových básní a spisovatelka neskrblí pochvalou, vesměs nadnesenou, kterou však rozbolavělé básníkovo nitro saje jako životodárnou vláhu. Vrchlický potřeboval neustále ujišťování o hodnotě všeho, co psal. Nikoli kritický rozbor, ale pochvalu a nadšené uznání. A tím pádem Podlipská přispěla, i když bezděčně, k pozdější Vrchlického až chorobné nechuti a odporu vůči jakékoliv kritice.
Mezi Sofií a Jaroslavem však bylo cosi víc, než jenom kolegiální vztah.
Vrchlický miloval Sofii jako ženu.
A co ohled na věkovou nerovnost?
Ten šel zřejmě stranou. Ustoupil poznání, že našel poprvé bytost, která je mu intelektuálně na stejné úrovni.
Byla to duše nejbližší jeho představám o ženě jako inspirátorce uměleckých vznětů.
Těší se na setkání s ní.
A zároveň se jej obává.
Což je příznačné pro psychologii zamilovaných.
Když se sešli, tak u toho byly i dvě její děti, syn Prokop a dcera Ludmila. Podlipská se velice snažila, aby se syn i dcerka s básníkem zpřátelili. Po tomto setkání Prokop roztál a Ludmila ta ho okouzlila.
Té dívce bylo tehdy
15.
V té době je u Vrchlického ještě daleko k jakémukoli citovému stavu.
Ale byla to Sofie, která začala obracet stále častěji a naléhavěji jeho pozornost k dceři.
Její matka v sobě vybojovala zápas.
Zápas mezi čím?
Mezi opravdovým citem k básníkovi, v jehož talent, ba génia bezmezně věřila, A mezi střízlivou úvahou, beroucí ohled na značný věkový rozdíl a její mateřství.
Snažila se v něm vzbudit zájem o dceru, když hovořila o jejich uměleckých sklonech a o jejím zájmu o básně Vrchlického.
Což nakonec vedlo
k tomu, že vehnala Vrchlického do nerovného manželství.
To dítě vás miluje. Co se bude dít?
Za poněkud romantických okolností při návštěvě hřbitova nad hrobem svého mrtvého muže se Sofie odhodlala k osudovému kroku. Nabídla básníkovi svou dceru Ludmilu jako nevěstu.
Nad mrtvý kmen nový květ, jako v pralese. Co si hledá zde tvůj red? Věřím, že k nám větru let duše mrtvých nese. Z nich jest světla paprskem duše světla stkána. Žijeme v ní každým snem. Ruka dána nad hrobem, pro věčnost jest dána.
Spíš tomu bylo tak, že v Ludmile miloval Vrchlický její matku v mladším vydání.
I po svatbě, která se konala v srpnu roku 1879, v níž si 26-letý Jaroslav Vrchlický vzal za ženu 18-letou Ludmilu Podlipskou, přičemž jeho svědkem byl Julius Zejer, si daleko víc rozuměl se svou tchýní než s mladou manželkou.
Ludmila, v rodině se jí říkalo Mimi, na svou mámu žárlila.
Kult Vrchlického pěstovala v rodině pouze Sofie. Její dceři byla jeho poezie lhostejná. Sbírky s milostnými básněmi určenými jí nečetla a nechávala je nerozřezané.
Její četba se skládala hlavně z lehčích francouzských románů a spisů tetiných a matčiných.
Vystřízlivění z představy, že Ludmila mu bude rovnocennou partnerkou, bylo o to krutější, oč později poznal svůj omyl.
Na tvé oko, které něhou dýchá, píseň nejlíp slušela by tichá. Čistá jako nebe z hloub a hvězdná, sladká jako máj, co moře bez dna. Na tvé vlasy stíny tvého čela dithyramba slušela by smělá, jako ručej bez pout rozvlněná, mystickou jich vůní prosycená. Na tvůj úsměv, dojemný a snivý, madrigal by stačil dovádivý. Motýl rozmaru, jenž křídel nachem, posypal by vlastvůj zlatým prachem. Na tvá ňadra, bující a plná, rondo patří. Pružná jejich vlna jako refrén dechem vždy se vrací. Oko za nimi se touhou ztrácí. Na tvé ruce, na tvou bílou šíji nejněžnější psal bych elegii, již kdy beznaděje duše lkala. Neptu naději objímání malá, sonet plamený tvá přikryj ústa, rýmy polibky v něm prší z ústa. Sestina zni na tvé tělo celé, nyjící a touhou rozechvělé. Co dřív tedy? Ruka chvíse, zdráhá. Vždyť jest básní sama chvíle blaha, v které ty se zjevíš mému oku. Vždyť jak hříčku lámeš rým i sloku. kdo chtěl zvát tě můzou svou a paní, bohyní, v svém stane horování, políbí tě, co tvavý křik stumíš. Tomu také nejlíp porozumíš.
Toulky českou minulostí.